Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mitä kuolemassa tapahtuu? Meistä kukaan ei ole käynyt rajan tuolla puolen, mutta Raamattu kertoo siitä jotakin sellaista, joka on meidänkin tärkeä tietää. Tosin jotkut ovat vähän veistelleet ja ajatelleet, että onko se nyt niin tärkeää tietää, onko elämää kuoleman jälkeen, kunhan tietäisi, että onko elämää ennen kuolemaa. Kyllähän sekin on tietysti tärkeää, että elämää on ennen kuolemaa, että elämä ei ole vain olemassa olemista, vaan että elämällä on sisältö. Mutta kyllä meistä jokainen kuitenkin on kiinnostunut myöskin siitä, että tässäkö se kaikki on. Vai onko, niin kuin Raamattu lupailee, totta, että olisi todellakin iankaikkinen elämä ja että olisi kuoleman jälkeen vielä ylösnousemus. Ja että taivas olisi totta. Tai että onko helvetti jopa joidenkin osa ja vielä iankaikkinen, niin kuin sanotaan joskus. Vai onko kaikki sittenkin vain utopiaa, kaikki raukeaa tyhjiin, mitään ei ole enää tämän jälkeen. Siinä on tuollainen lähetysasema jossakin kaukana Afrikassa. Viime päivinä olen huomannut, että Afrikasta puhutaan aika paljon uutisissa. Jotkut ajattelevat, että kaikki toivo on mennyt, että Afrikka ikinä selviä jaloilleen. Ja toiset taas ajattelevat, että ei, kyllä kaikkea hyvää sielläkin on tapahtunut ja kehitys menee eteenpäin ja kannattaa vielä auttaa Afrikkaakin. Ja kieltämättä vaikeuksia Afrikassa on ollut vuosikymmeniä, tietysti satojenkin aikana, mutta tämä aika, jolloin aikanaan ensimmäiset lähetyssaarnaajat ja muut menivät Afrikkaan ja löysivät siellä Livingstonet ja muut nuo ihmeelliset siihen asti salatut ja piilossa olleet kulttuurit ja alkuasukkaat, joiden elämä oli hyvinkin primitiivistä. Ja syntyi valtava lähetysinnostus ja Suomestakin 1800-luvun lopulla lähetettiin varsinkin sinne Länsi-Afrikkaan tai Etelä-Afrikan länsiosiin sinne Ambomaalle paljon lähetyssaarnaajia. Myöskin meidän seurakuntamme on tehnyt valtavasti lähetystyötä Afrikassa vuosikymmenien ajan. Seurakunta on voimakkaasti kasvanut ja kehitystä on viety eteenpäin sairaala- ja koulutoiminnan avulla laajalla rintamalla kaikkialla Afrikassa. Kerrotaan kertomusta, otetaanpas tuo edellinen kuva vielä. Kongosta, Belgian Kongosta, sitä kutsuttiin aikanaan, koska Belgia oli siihen aikaan siirtomaa isäntä Kongossa ja sitten Kongohan itsenäistyi ja tiedätte kuinka siellä on sisällissotaa käyty aina näihin päiviin saakka ja sitten EUnkin valvonnassa siellä koitettiin käydä näitä demokraattisia vaalejakin, mutta aika huonoin tuloksin sitä rauhaa on sinne istutettu, mutta 56 siellä käytiin jo sisällissotaa, eli 50 vuotta sitten. Kapinallisjoukot valtasivat erään lääkärin, tohtori Paul Carsonin sairaalan. Useat sairaalan henkilökunnasta tapettiin. Valitettavasti tohtori Carson oli yksi heistä. Kun hänen ruumiinsa löydettiin muutama päivä tuon järjettömän murhan jälkeen, hänen taskuistaan löytyi uusi testamentti ja sen sivuille hän oli kirjoittanut päivämäärän. Se oli ampumista edeltänyt päivämäärä ja siihen hän oli kirjoittanut sanan rauha. Rauha näissä kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa. Rauha kuoleman uhatessa. Ja me saatamme ihmetellä, että miten nämä uranuurtajat ja lähetystyöntekijät ovat voineet elää sellaisissa olosuhteissa ja omistaa Jumalan rauhan sydämessään, kun ulkoinen uhka on ollut niin konkreettinen ja todellinen. Onko meille mahdollista saada tuo uskomaton rauha sydämeen? Kaikki ihmiset haluaisivat saada mielen rauhan ja elää tasapainosta elämää. tällainen peruspelko useimmilla ihmisillä on. Nuorempana se on aika lailla tiedostamaton, eikä sitä usein ajattele. Vanhemmiten, ja varsinkin kun tulee sairauksia elämään, niin siitä tulee tietoiseksi enemmän. Kunnes sitten useimmat ihmiset jossakin vaiheessa elämää tulevat tavallaan sinuiksi sen tosiasian kanssa, että meidän on kerran kaikkien kuoleminen täältä. Että me emme ole täällä ajassa ikuisesti. Ja miten me voitamme tämän kuoleman pelon? Mikä antaa meille rauhan? Ja me kyselemme, mitä on sen kuoleman jälkeen. Se vaikuttaa aika paljon siihen, mitä me ajattelemme siitä ja miten me koemme elämämme olemassaolomme tässä ajassa. Miten se on merkityksellistä, löydämmekö tarkoituksen elämälle. Mitä tapahtuu ihmisruumiille, kun se pannaan hautaan? Ja pappi sanoo usein, että minäkin olen sen niin monen arkun äärellä sanonut. Maasta sinä olet tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tulevan. Ja sitten minä lisään siihen nuo sanat, joita kaikki kristittyinä me haluamme sanoa. Herra Jeesus Kristus on herättävä sinut viimeisenä päivänä. Onko meillä katetta sanoa nuo sanat ja uskoa siihen, että se on totta? Että Herra Jeesus Kristus on herättävä viimeisenä päivänä. Tuo kuoleman tuska, se on niin polttava, että me haluaisimme uskoa siihen, että täytyy olla jokin tapa, erityisesti silloin, kun me olemme menettäneet jonkun rakkaan ja läheisen ihmisen kuoleman kautta. Että me vielä saisimme kohdata toisemme, että olisi se jälleen näkemisen päivä. Että ero ei olisi lopullinen, ikuinen, vaan olisi paikka, olisi aika, jolloin saisimme kohdata rakkaat läheisemme uudelleen. Hyvin myötätuntoisten äänten kuullaan vakuuttavan meille, että tämä on totta ja mahdollista. Ehkä olette kuulleet tällaisista medioista, jotka väittävät, että he voivat olla yhteydessä kuolleisiin henkiin ja ne tulevat sitten puhumaan ja juttelemaan eläville. Ja jotkut ovat sanoneet, että olen nähnyt rakkaan omaiseni tällaisen median avulla ja hän on puhunut minulle. Hän on lähettänyt minulle viestejä. Ja tällaisia kirjoja on kirjoitettu. Suomessakin on muutamia sellaisia kirjailijoita, jotka ovat erityisesti kirjoittaneet tällaisista rajatilakokemuksista ja kuolleisiin yhteydessä olemisesta. Ja tällainen englantilainen kirjailija James Van Braak kirjoitti myöskin kirjan Talking to Heaven, a Medium Message of Life After Death. Ja se on käännettynä näin vapaasti taivaasta puhuminen. Median sanoma kuoleman jälkeisestä elämästä. Ja siitä tuli oikein tällainen bestselleri omana aikanaan. Me haluaisimme tietää totuuden kuolemasta. Ja onko todellakin yhteyttä elävien ja kuolleiden välillä? Niin kuin jotkut väittävät ja sanovat. Onko Jumalalla jotakin sanottavaa tähän asiaan? Kertooko Raamattu jotakin sellaista, mikä on tärkeää meidän tietää? Ja tähän on vastaus, että se on tärkeä. Se on painava asia. Ja nyt kun lähdetään käsittelemään kuolemaa, niin ensimmäinen lähtökohta meille kristityille on tietysti Jeesus Kristus, eikö niin? Niin kuin mä olen joskus täällä aikaisemminkin sanonut, että kaikki totuudet, joilla on jotakin merkitystä Raamatussa, ne liittyvät tavalla tai toisella Jeesukseen Kristukseen. Ja nyt vastaus tähänkin aiheeseen löytyy Jumalan sanasta, ja se löytyy erityisesti Kristuksen ylösnousemuksesta. Uskommeko siihen, että Jeesus kuoli, hänet haudattiin ja että hän kolmantena päivänä nousi ylös haudasta. Hän nousi kuolleista ja kuolemalla kuoleman voitti. Tähän kristinuskon perussanoma kulminoituu. Onko Kristus ylös noussut vai palvelemmeko me vain kuollutta Herraa, joka makaa haudassaan? Sen jälkeen, kun Jeesus oli kuollut ristillä, hänen ystävänsä laittoivat hänen ruumiinsa Joosefin uuteen hautaan, kuten Raamatussa kerrotaan. Roomalainen maaherra Pilatus lähetti vartijan ja hänen sotilaansa sinetöivät haudan suuta ja peittivät kiven Rooman sinetillä ja varmistivat tällä tavoin, että Jeesuksen ruumista ei varmasti ryöstettäisi. Sotilaat pantiin vartioimaan. Varhain sunnuntai-aamuna sotilaat olivat siellä vartioimassa. Tapahtui kuitenkin niin, kun oli vielä pimeä, häikäisevä enkeli laskeutui taivaasta, vieritti pois haudan suulta kiven ja kutsui Kristuksen ulos haudasta. Ja ylösnoussut vapahtaja astui esiin täydellisesti kuoleman voittaneena, mahtavana voittajana, ja sotilaat kaatuivat enkelin kirkkaudesta kuolleina maahan. Tämä kertomus Kristuksen ylösnousemuksesta oli varhaiskristillisen seurakunnan kantava voima, sillä roomalaisilla ei ollut toivoa haudan tuolla puolen, mutta kristityillä oli. He tiesivät ainoastaan, että hauta oli syvä kuoppa, siis nämä roomalaiset, pimeä kuoppa, josta kenelläkään ei ollut toivoa nousta elävänä ylös. Mutta nyt kristityillä oli toivon sanoma. Kuolema on voitettu. Jeesus Kristus on noussut ylös haudasta ja hän on kukistanut kuoleman. Hauta ei ollutkaan kaiken loppu. Ja ne, jotka kuolivat Kristuksessa, saisivat jonakin päivänä jälleen elää yhdessä hänen kanssaan. Rooman kaupungin alla on tällaisia katakombeja. Ne näyttävät hyvin havainnollisesti eron pakanoiden ja kristittyjen välillä ja heidän toivonsa välillä. Huomatkaapa, miten toivottomia pakanoiden hautakirjoitukset usein olivat. Englantia osaivat, ymmärrätte, mitä tuossa kivessä lukee. Goodbye forever, hyvästi, ikuisesti. Sen sijaan kristittyjen haudoille saatettiin kirjoittaa sanat goodbye until we meet again, hyvästi, me kohtaamme jälleen. Me kohtaamme jälleen. Tai sanat hyvästi. Tai hyvää yötä aamun koittoon asti. Kuolema oli kristityille niin kuin uni, johon hetkeksi nukahtaa, josta noustaan uuteen aamuun, uuteen päivään, ylösnousemuksen aamuna. Ja tämä uni vertauskuvana kuolemasta onkin ollut aina kristillinen symboli, jota Jeesuskin käytti. Kun hän sanoi esimerkiksi Lasaruksesta, joka oli hänen ystävänsä, joka oli kuollut, Jeesus sanoi, Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Ja niin hän teki, sanoen, Lasarus tulee ulos. Lasarus tuli ulos haudasta. Se oli valtava, ihmeellinen ihmeteko, joka herätti hämmennystä. Suurin ehkä Jeesuksen näistä ihmeteoista. Mutta eivät kaikki uskoneet edes tämän valtavan ihmeen takia. Ehkä Jeesuksen oma ylösnousemus haudasta oli sitten se kertakaikkinen valtava ihme, joka sitten järisytti maailmaa. Jeesus sanoi myöskin, minä olen iäti elävä, minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Mikähän se tuonela muuten on? Mistä semmoinen sana suomen kielen on mahtanut tulla? Kalevalasta, eikös vaan? Suomalaisista muinaisuskonnoista. Mitä se tuonela sitten on? Onko se joku paikka, joku luola tai, tai missä lemminkäinen ja hänen äitinsä siellä virran tuonen virran varrella ovat. Onko tämä raamatullinen kuva Tuonelasta? Se on jokin sellainen salaperäinen, mystinen paikka, jossa kuolleet liikkuvat hiljaa ja siellä sitten itketään ja valitetaan ja eletään jonkinnäköistä luola-elämää. No niin, tämä Tuonela-sana tulee siis suomalaisesta mytologiasta, mutta Raamatun maailmassa Tuonela yksinkertaisesti tarkoittaa hautaa, kuolemaa, minne kuolleet pannaan kuoltuaan. No niin, se siitä sanasta Tuonela. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 15. luvussa apostoli Paavali puhuu vähän enemmän tästä ylösnousemustoivosta. Se on oikeastaan hieno tutkielma. Paavalihan oli teologi oikein ja hän oli tietysti Herralta saanut paljon viisautta, koska hän oli paljon hänen sanansa lukenut, mutta ennen kaikkea myöskin Herran itse kohdannut ja tällä tavalla Paavali saattoi näistä asioista opettaa sellaisella, voisimme sanoa, profeetan äänen painolla. Näin Paavali esitti selvästi, että jos ylösnousumusta ei ole, niin ei ole kristityilläkään tulevaisuutta. Turha on meidän toivomme, hän sanoi näin suoraan, jos Kristus ei ole ylösnoussut, niin ei ole meilläkään silloin mitään mahdollisuutta. Huomatkaa, mitä hän sanoi. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Eli siihen, johon monet ajattelevat, että kaikki loppuu kuolemaan. Se on vain yksi suuri hiljaisuus sen jälkeen, eikä mitään muuta. Ymmärtääksemme, miksi hän sanoo, mitä sanoi, meidän on ymmärrettävä, mitä Raamattu siis opettaa kuolemasta. Ja nyt, kun ajatellaan Raamatun opetusta kuolemasta, niin meidän täytyy ensin palata alkuun. Mikä on ihminen? Eikö niin? Mikä se on ihminen, joka Jumala loi alun perin? Minkälaisen elämän hän meille antoi? Minkälaisiksi hän meidät loi? Ruumiin, sielun, hengen ykseydestä puhutaan ja mikä se semmoinen elävä sielu on, joka ihmisestä tuli. Ja kaikki tämä liittyy siihen, minkälaisiksi Jumala meidät alun perin loi. Kun Jumala loi ihmisen, hän ei tarkoittanut, että kenenkään tarvitsisi kuolla. Eli Jumala tarkoitti, että ihmisestä tulisi ikuisesti elävä olento. Luotuaan Aadamin Jumala katsoi kaikkea tekemänsä ja Raamattu kertoi meille, että kaikki oli hyvää. Maapallolla ei ollut kuolemaa, ei sairautta eikä surua ennen Aadamin ja Eevan syntiin lankeemusta. Ja ehkä muistatte, mitä Jumala sitten kertoi ihmiskunnalle. Herra Jumala sanoi, mitä hän sanoi ihmiselle. No niin, siinä näette, kuinka kuvaillaan, että ihmistä jotenkin Jumala muovaili hänet niin kuin maan savesta ja puhalsi hänen sieraimisen elämän hengen, eikö niin? Kyllä. Mutta mitä sitten? Herra Jumala sanoi tälle ihmiselle, mitä sinä saat tehdä? Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vaan siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä syöt siitä, olet kuoleman oma. Ja tuo seuraava luku Raamatussa tämän toisen luvun jälkeen, eli kolmas luku, ei ole kovin onnellinen luku. Se on traaginen kertomus ja siinä kerrotaan syntiin lankeemuksesta. Käyttämällä käärmettä välikappaleen paholainen ilmestyi Eevalle ja houkutteli hänet olemaan tottelematon Jumalalle ja syömään siitä kielletystä puusta. Vaikka Eeva selitti, että Jumala oli kieltänyt syömästä sen puuhedelmää, sillä muuten hän kuolisi. Mutta käärme sanoi jotakin mielenkiintoista, ja tämä liittyy nyt tähän aiheeseen. Sanoi, ei, ette te kuole. Tämä oli ensimmäinen Raamatun mainitsema valhe kuolemasta. Eeva valitsi uskoa paholaisen ja söi hyvän ja pahan tiedon puun hedelmästä. Ja Jumalan oli pakko pitää Aadam ja Eeva erossa elämän puusta, sillä Raamatun teksti sanoo, mitä se sanoo? Ihminen on nyt kuin me, hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämän puusta, hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti. Ja niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. No niin, jos ihminen olisi jatkanut sen elämän puun syömistä, niin se syntiongelma olisi niin kuin ikuistettu. Jumalan täytyy tehdä jotakin ja synnin tähden tämän maailmaan tuli kuolema. Ja kuolema siis kohtasi ihmiskunnan, koska ihminen joutui eroon Jumalasta, elämän lähteestä sekä elämän puusta. Näin Raamattu kertoo kuvaillen tätä alkua. Ja Jumala antoi Aadamille näihin aikoin, sanotaan näin, kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsasi hiessä, sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen. Siitä sinut on otettu, maan tomua sinä olet ja maan tomuun sinä palaat. Ja tästähän ne papitkin on saaneet vihjeen, mitä siellä hautajaisissa pitäisi arkun äärellä sanoa, eikö niin? Mitä se kuolema on? Maasta sinä olet tullut ja maaksi sinä tulet jälleen, niin kuin Herra Jumala tässä sanoi. Tässä on aivan niin kuin avain ymmärtämään, mitä kuolema merkitsee, mistä siinä on kysymys. Ja mitä Jumala aikoo tehdä pelastaakseen meidät tältä ikuiselta erolta, eli iankaikkiselta kuolemalta? Raamatussa on kaksi käsitettä, jotka liittyy kuolemaan. On kuolema, jonka me kaikki kohtaamme, ja on iankaikkinen kuolema, joka on kadotus, eli ikuinen rangaistus, ikuinen ero Jumalasta. Mutta kaikki me kohtaamme kuoleman tässä ajassa, huolimatta siitä, mikä on sitten lopulta meidän iankaikkinen kohtalomme. Raamattu sanoo ihmisen palaavan tomuksi, josta hänet tehtiin. Huomatkaa, miten Jumala loi Aadamin. Ja katsotaanpas nyt tätä luomista, mitä siinä sanottiin. Ja Herra muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimisa elämän henkäyksen, ja näin ihmisestä tuli elävä olento. Tuo elävä olento on todellakin tuo elävä sielu. Jumala otti maan alkuaineita ja loi niistä ihmisruumiin. Kun hän oli saanut ihmisruumiin muovailtua, niin hänellä edessä oli vain eloton keho. Vain tuo ruumis oli silloin siinä. Tarvittiin vielä jotakin tekemään ihmisestä elävä olento, ja Raamattu kuvailee tätä, että Jumala puhalsi Aadamin sieraimin elämän henkäyksen, ja näin ihmisestä tuli elävä olento, eli elävä sielu. Näin nyt voimme laatia seuraavan yksinkertaisen, ikään kuin matemaattisen yhtälön. Tämä on Raamatun matematiikka, joka liittyy tähän kysymykseen. Ruumis, jonka Jumala muovasi, plus henkäys, jonka Jumala antoi, Jumalan elämän voima tähän ihmisen ruumiiseen. Mitä siitä tuli? Tuli elävä sielu. No mites kuolemassa sitten tapahtuu, jotta siitä tulee jälleen se kuollut ruumis? Jumala ottaa tämän elämän hengen pois ihmisestä, eikö niin? No mitä sitten tulee? Tulee vain jäljelle ruumis. Ruumis, joka maatuu, joka hautaan pannaan. Mutta henki, niin kuin jossakin sanotaan, palaa jää Jumalan tykö, joka on sen antanutkin. Ja nyt tämä henki, oliko se jokin tietoinen erillinen olento, vai oliko se Jumalan antama elämän voima, jonka hän pani ihmiseen silloin, kun hän hänet loi? Ja katsotaanpa vielä tämä teksti oikein Raamatusta. Se on Saarnaajan kirjan 12 ja 7. Tomu palaa maahan, josta se on tullut, henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Ja mitä tämä nyt tarkoittaa? Pohjiltaan tämä on ihan sama asia, mitä Jobin kirjassa sanotaan kuolemasta. Niin kauan kuin henkeni on tallella, niin kauan kuin sieraimissani liikkuu Jumalan henkäys, huomatkaa, että siinä sanottiin, niin kauan kuin sieraimissa liikkuu Jumalan henkäys. Jumala antoi ihmiselle elämän hengen luodessaan ihmisen. Ja psalmissa sanotaan, katsotaan toista tekstiä. Älkää luottako maan mahtaviin, älkää luottako yhteenkään ihmiseen, ei ihmisestä ole auttajaksi. Hänen henkensä lähtee, hän tulee jälleen maaksi, ja sinä päivänä kaikki hänen hankkeensa raukeavat. Kun ihminen kuolee, tulee maaksi jälleen, ja henki hänestä lähtee. Useinhan sanotaan, että hänestä lähti henki. Hän siis kuoli. Menetti henkensä. Kuoli. Kansanomaisestikin käytetään tätä sanontaa. Kuningas David. Hän paljasti totuuden kuolemasta, kun hän sanoi, että henki lähtee ja hän tulee jälleen maaksi, siis ihminen kuolee. Saarnaajan kirjassa sanotaan, tämä on sopusoinnussa myöskin Salomonin sanan kanssa. Hän sanoi, elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava. Niinhän me tiedämme, eikö vaan? Mutta kuolleet, mitä he tietävät? Eivät tiedä mitään. Heillä ei ole enää paikkaa saatavana ja heidän muistonsa on unohdettu. Vähän pessimistinen ja jotenkin surullinen tapa kuvailla sitä, mutta tottahan se on. Kuolleet eivät enää tiedä mitään. Heidän rakkautensa ja vihansa ja kiihkonsa on mennyt. Ihminen siis ei tiedä mitään. Ei mitään, ei mitään. Tämä on sopusoinnussa sen kanssa, mitä psalmin kirjoittaja kirjoitti, että kuolleet eivät ole taivaassa ylistämässä Jumalaa. Mutta missä he sitten ovat, saatat kysyä. Eivät kuolleet ylistä Herraa, niin kuin psalmissa sanotaan. Ei yksikään, joka on hiljaisuuteen laskeutunut. Hän Jobin kirjassa sanoo, toisen ihminen, hän riutuu ja kuolee, kun hän on mennyt pois. Missä hän on? Kun ihminen vaipuu lepoon, hän ei enää nouse, ei vaikka taivaat revähtäisivät auki. Ihminen ei herää unestaan. Kumpa kätkisit minut tuonelaan, piilottaisit sinne, kunnes vihasi on asettunut. Panisit määräajan ja muistaisit sitten minut. Jumalan sana itse kertoo suoraan, että ihminen kuolee ja on haudassaan eikä nouse ennen kuin, ja nyt tässä se toivo on. Mistä me aloitimme? Jeesus Kristus on herättävä sinut viimeisenä päivänä. Jeesus Kristus on herättävä sinut viimeisenä päivänä. Siis ylösnousemuspäivänä. Ja nyt meidän täytyy tutkia Raamattua tarkemmin, löytääksemme, missä on se autuaitten osa, josta Raamattu puhuu ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemussa. Mutta katsotaan vielä Jobin kirjasta. Mutta voiko ihminen herätä eloon, kun hän on kuollut? Niin kauan kuin työvuoroni jatkuu, minä kuitenkin odotan, että raadanta päättyy. Silloin sinä kutsuisit minua ja minä vastaisin. Job kertoo meille vielä, minullako, jos kuinka toivon hautaan asuntoni, minä levitän vuoteni pimeyteen. Huomatkaa, että Job viittaa kuolemaan tässä myöskin unena. Ja samoin tekevät monet Raamatun kirjoittajat. No niin, mennään tuohon seuraavaan kuvaan. Kuolema on siis unta. David kirjoitti näin, katso minun puoleeni ja vastaa minulle Herra Jumala, sytytä silmini valo, älä anna minun nukkua kuolemaan. Älä anna minun nukkua kuolemaan. David pelkäsi nukkuvansa kuolemaan uleen. Hän halusi vielä elää, ei vielä halunnut lähteä pois. Halusi vielä elää tätä elämää. Nuorille se on aivan luonnollinen asia, että ei nuoret ole kiinnostuneita siitä, että pitäisikö tämä elämä kesken. On paljon asioita vielä koettavana. Joskus, kun tapaan vanhoja, hyvin vanhoja ihmisiä, niin tuntuu, että se kuolemakin on jo ystävä, jota odotetaan. On jo sellainen mieli, että haluaisi jo tästä elämästä luopua ja odottaa sitä, mikä Herralla on vielä varattuna. Danielin kirjassa sanotaan, Daniel kertoo kuolleista, jotka herätetään. Hän sanoo näin, monet maantomussa nukkuvista heräävät. Huomatkaa Danielin kirjassa, siellä lopussa, josta me olemme Danielista paljon puhuneet. Toiset ikuiseen elämään, toiset häpeään ja ikuiseen kauhuun. Yksi Jumalan sanan lohdullisimmista totuuksista on se, että kun ihminen kuolee, hän lepää rauhassa. Ei enää elämän murheet ja ongelmat, eikä enää lähimmäisten kohtalotkaan jää vaivaamaan, kun ei tarvi seurailla enää mitään, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Elämän antaja on kutsunut lepoon, joten ei ihme, että Raamatussa kuolemaa niin usein verrataan uneen. Profeetta Naatan kertoi kuningas Daavidille, että mitä tälle tulisi tapahtumaan, kun olisi aika kuolla. Naatan sanoi näin, kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Lepäät isiesi luona, niin kuin sanotaan. Jeesus itse nimitti kuolemaa myös uneksi. Hän käytti samaa termiä kuvaamaan hyvän ystävän, siis Lasaruksen kuolemaa, johon jo viittasinkin tässä aikaisemmin. Katsotaan seuraavaksi, miten Jeesus ja hänen läheiset ystävänsä puhuivat kuolemassa. No niin, otetaan vielä esille tuo Martta, Maria ja Lasarus, sisarukset. Asuivat Betaniassa, niin kuin muistat. Siellä oli heidän kotinsa ja Jeesus usein vieraili heidän luonaan siellä ja muistatte myöskin sen tilanteen, jossa Martta kiireellisesti valmisteli ruokaa Jeesukselle ja pani yösijaa ja niin edelleen. Ja Maria oli Jeesuksen jalkan juuressa ja hän halusi kuunnella Jeesuksen sanoja. Meille sanotaan Raamatussa, kuinka Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. He olivat kaikki vähän erilaisia, mutta Jeesus rakasti heitä yhtä kaikki. Oli mukava perhe, sisarusten muodostava perhe. Mutta eräänä päivänä, kun Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat Jordanjoen rannalla, he saivat kiireellisen viestin Betaniasta Jeesuksen kolmelta ystävältä. Lasaruksen sanottiin olevan hyvin sairas, mutta Jeesus jäi sinne, missä oli vielä 2 päiväksi. Ja sitten Jeesus sanoi, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Opetuslapset ihmettelivät ja kysyivät, Herra, jos hän nukkuu, hän paranee. Siksi Jeesus sanoi suoraan, Lasarus on kuollut. Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen. He menivät Betaniaan, jossa tuo perhe asui, heidän lähestyessään kaupunkia. Martta tuli juosten heitä vastaan. Meidän tekstimme Raamatussa kertoo, että Martta kohtasi Jeesuksen ja hän sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Ja siinä hän oli aivan oikeassa, mutta Jeesuksella oli suunnitelma. Hän tiesi tämän jo etukäteen. Hän oli nähnyt sen tulevan hetken ja hän halusi tehdä tästä voimakkaan todistuksen siitä, että hän tulisi myöskin kerran nousemaan ylös haudasta kuoleman voittajana. Ja niinpä Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Nyt Martta vastasi harkitusti. Mitä Jeesus tällä tarkoitti? Hän sanoi näin, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä. Huomatkaa, Marttakin uskoi ylösnousemuspäivään, siihen viimeiseen päivään, ylösnousemuspäivään. Martta vakuutti Jeesukselle, että hän odottaa näkevänsä Lasaruksen ylösnousemuksessa maailman lopussa. Jeesus aikoi kuitenkin antaa dramaattista esimakua tuosta tulevasta ylösnousemuspäivästä. Ja niinpä Jeesus sanoi hyvin yksinkertaisesti, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin. Ja kun Jeesus tuli Lasaruksen haudalle, Johannes kertoi, että Jeesus itki. Hän ei itkenyt ystävänsä Lasaruksen puolesta. Hän tiesi herättävänsä Lasaruksen henkiin. Ehkä hän itki juuri nimenomaan ottaakseen osaa siihen perheen jäsenten suruun, kun heidän rakkaansa oli kuollut. Ja kaikkien niiden vuoksi, jotka eri aikakausilla surevat ja murehtivat menettämiä rakkaita. Minusta on lohdullista tietää, että Jeesuskin itki. Meilläkin on lupa itkeä, kun menetämme rakkaamme, vaikka me tiedämmekin, että kerran Jumalan armosta voimme kohdata heidät uudelleen ylösnousemuksen aamuna. Mutta totta kai eroon sisältyy aina kyyneleitä, surua, itkua. Ja niinpä Jeesus pyysi, ottakaa kivi pois ja hauta aukeni. Huolestuneena sellaisesta pyynnöstä Martta vastusteli, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4. päivää. Niin Jeesus viivytti Betanian saapumistaan 4 päivää. Ja tämän viiveen pitäisi poistaa kaikki epäilykset siitä, oliko Lasarus todella kuollut. Mutta kivi oli nyt vieritetty pois ja Jeesus huusi kuuluvalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Joku on sanonut sen olleen hyvä, että Jeesus eritteli puhuvansa vain Lasarukselle. Muuten kaikki maailman haudat olisivat avautuneet. Sanoin, että Lasarustelle olisi huutanut, että kaikki kuolleet tulkaa ulos, niin siellä olisikin ollut aikamoinen rytinä. Mutta se oli mahtava päivä. Mahtava päivä Betaniassa. Voi sitä iloa ja voi sitä riemua. Se oli jännittävä päivä. Ja siitä puhuttiin, kuulkaa, pitkään tuosta päivästä. No niin, mutta se oli vain pientä esimakua siitä kirkkaudesta ja siitä jännityksestä, jota tulee olemaan, kun Jeesus tulee takaisin. Ja kaikkien hänen ystäviensä, jotka ovat uskossa nukkuneet, heidän hautansa avautuvat. He kohoavat yläilmoihin häntä vastaan, ja apostoli Paavali lohdutti varhaiskristittyjä näillä sanoilla. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville. Jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Paavali tässä kertoo meille Jeesuksesta, joka tulee takaisin. Josta hän sanoo näin, itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkeli käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Ja Paavali kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti Jeesukseen tuloon liittyviä tapahtumia. Hän sanoo näin siinä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme. Hän sanoo näin. Yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina, ja me muut muutumme. Selvää Raamatun sanaa. Siinä ei ole minkään näköistä epäselvää, mitä tapahtuu kuolemassa. Ja miten tärkeä on ylösnousemus Jeesuksen tullessa, sillä silloin kuolleet herätetään. Ja mitä tapahtuu, kun herätetään? Tietoisuus palaa, eikö niin? Jumala antaa sen elämän hengen, antaa uuden ruumiin. Ihminen on kokonaisuus, joka nousee silloin uuteen elämään ja kohoaa Kristusta vastaan, joka tulee yläilmoissa. Näin Raamattu kuvailee Paavalin sanoilla. Siinä ei ole minkäännäköistä epäselvyyttä. Se on täysin selvä, miten Raamattu kuvailee tätä. Silmän räpäyksessä, ajatelkaa, katoamattomina ja me muut muutumme. Se on valtava, ihana asia viimeisen pasuunan soidessa. Tämän katoavan on pukeuduttava näet katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Eli milloin se kuolemattomuus saadaan tässä synnin maailmassa? Jolla poika on, sillä on elämä, totta kai. Mutta Jeesuksen tullessa, kun meidät kirkastetaan, silloin ei enää tätä vanhaa synnin ruumista sinne taivaaseen viedä. Ne, jotka nousevat ylös haudosta, saavat uuden puhtaan ruumin, ikuisen nuoruuden. He saavat olla Kristuksen kanssa iankaikkisesti. He muuttuvat kuolemattomiksi, katoamattomiksi. Ne, jotka ovat elossa, heidät muutetaan, niin kuin tässä sanotaan. Hekin saavat uuden ruumiin, kirkastetun ruumiin. mitä siinä tapahtui. Ihmeellistä. Sitä on vaikea käsittää ihmisen ymmärryksellä. Se on Jumalan suuri salaisuus. Miten hän voi silmän räpäyksessä muuttaa tämän kuolevaisen ruumiin, Kristuksen kuolemattoman ruumiin kaltaiseksi, kirkastetuksi ruumiksi, joka tulee elämään iankaikkisesta iankaikkiseen, eikä koskaan kuihdu, ei koskaan vanhene, ei koskaan häviä, vaan jatkuu ja jatkuu iankaikkisesti. Valtava ihmeellinen Raamatun totuus, jota ei voi fyysisellä mielellä, järjellä, ei millään käsittää, mutta siihen voi uskoa ja sen uskon varaan heittäytyä, sillä niin kuin Paavali sanoo, mitä silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, sitä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ihmeellinen toivo elää. Niin kuin Paavali jatkaa tässä, mutta kun katova pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomiin, silloin toteutuu kirjoitusten sano, kuolema on nielty ja voitto saatu. Lopullinen voitto. Kukaan ei voi enää riistää, ei kukaan. Kukaan ei voi riistää enää Kristuksen kädestä niitä, jotka ovat muutettu hänen kirkkautensa ruumiin kaltaiseen iankaikkiseen kirkkauteen. Niin, vielä jatkaa Paavali, missä on voittosi kuolema? Missä on pistimesi kuolema? Hän haastaa tätä ihmisen vihollista kuolemaa, tuota synnin seurausta, joka tuli tähän maailmaan ja vei meidät eroon Jumalasta. Jeesus oli kertonut opetuslapsille, että kaikki herätettäisiin haudoista. Meillä on Jeesuksen oma sana, kun hän sanoi Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, älkää ihmetelkö tätä, tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, siitä, josta olemme juuri nyt kuvailleet. Näin Jeesus sanoi. Paha tehneet tuomion ylösnousemukseen. Ajatelkaapa tätä, mitä Jeesus sanoi. Jos ihmiset menisivät joko taivaaseen tai helvettiin, miksi tarvittaisiin vanhuskaiden tai jumalattomien ylösnousemusta? Jos ihmiset menevät suoraan kuoltuaan joko taivaaseen tai helvettiin, miksi puhua edes ylösnousemuksesta? Sekä vanhuskaiden että väärään ylösnousemuksesta. Sen tähden tämä oppi onkin niin ihmeellinen, jotka sanovat, että heti suoraan kuoltua mennään sinne ja heti suoraan kuoltua mennään tonne. Ihminen menee hautaan, maasta sinä olet tullut maaksi, pitää sinun jälleen tulevan. Mutta viimeisenä päivänä Herra Jeesus Kristus on sinut herättävä. Tämä on yksinkertainen Raamatun totuus. Ja tiedätte, kuinka paljon nukkuva ymmärtää ajan kulua muuten? Ei hän ymmärrä. Se on niin kuin silmän räpäys. Kun uskova ummistaa silmänsä, mikä on seuraava hetki, jonka hän näkee. Mikä on seuraava kuva, joka hänen silmiinsä avautuu. Raamatun mukaan, kun kuollut herää, kuka hänet herätti? Jeesus. Ja milloin hän hänet herättää? Tullessaan, kun Kristus tulee taivaan pilvissä suurella kirkkaudella ja voimalla. Silloin kaikki silmät, kaikki uskovat saavat nähdä hänen tulevan taivaan pilvissä suurella kirkkaudella, valtavalla voimalla. Siis seuraava hetki, kun kuollut uskova ummistaa silmänsä, on se, kun hän näkee vapahtajan tulevan kirkkaudessa. Eikö ihmeellinen toivoa herättävä asia? Ikään kuin kaikki tämä synnin maailma on kerralla pyyhitty pois. Ei ole minkään näköistä sellaista ajatusta, että minä tuolla jossakin semmoisessa kummallisessa välitilassa mietiskelen ja pohdiskelen, että missä nuo omaisetkin tuolla oikein kärsii ja tuskissaan tuolla maailmassa. Voi kamala, ja täällä minä, mikä, onko mulla oikein, mulla on ruumistakaan, mikä tämä oikein on? Ei mitään tällaisia satuja tarvitse ajatella, Ihminen kuolee, hän nukkuu haudassa ja hän herää viimeisenä päivänä, kun Jeesus Kristus hänet herättää. Ja kun hän nousee ylös, hän ei nouse minkäännäköisenä puoli-ihmisenä, vaan kokonaisena ihmisenä, jolla on kirkastettu ruumis. Ja hän katsoo vapahtajaa kasvoista kasvoihin. Ja hän saa ikuisesti olla Herran kanssa, eikä ole enää kuoleman ja synnin varjoakaan jäljellä. On vain täydellinen, iankaikkinen elämä Jumalan valtakunnassa. Jos minä sanoisin, lohduttaako sinua nämä sanat, niin eikö ole totta, että tämä Raamatun selkeä, yksinkertainen, vahva näkemys ihmisen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta on se todellinen toivon herättäjä. Meidän ei tarvitse silloin ajatella, että voimmeko olla joihinkin kuolleisiin yhteydessä. Kyllä vihollinen koittaa sotkea kaikin tavoin ihmisiä ottamaan yhteyttä kuolleisiin ja että olisi jonkinnäköistä kommunikaatiota kuolleiden ja nyt elävien välillä. Kaikki tämä jää pois turhana, sillä kuolleet eivät tiedä mitään. He nukkuvat. Se on vain hetkinen, kun Kristus saapuu. Silloin me saamme kaikki olla Herran luona. Nämä on ihmeellinen Raamatun totuus, joka selkiyttää tätä asiaa niille, jotka ovat ajatelleet sitä asiaa jotenkin oudosti toisella tavalla. Totta kai monet ajattelevat, että se olisi lohdullista, että sitten heti siellä taivaassa nyt ja sitten tulee se ongelma mietitään, että no mitäs siellä ylösnousumuksella sitten ja onko se sitten vähän vajaata siellä taivaassa se elämä, kun vielä ylösnousemuskin kuitenkin tarvitaan. Ja siinä tulee niin monenlaisia kysymyksiä, entä sitten tämä ja tämä ja tämä. No niin, taivas vai helvetti? No niin, tällaisia kysymyksiä voidaan ajatella. Taivas ja helvetti, ai ai. Ilmestyskirjassa sanotaan, minä tulen pian. Minä tuon jokaiselle palkan ja maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta. Kun ihmiset kuolevat, he nukkuvat, he lepäävät töistä, ne huolistaan Jeesuksen tuloon saakka. Ja mitä varten Jeesus tulee takaisin? Hän tulee herättämään kuolleet, liittämään yhteen kaikki, jotka ovat hyväksyneet hänen uhrinsa hänen puolestaan. Jeesus tulee myös toivottamaan hänelle uskolliset seuraajat tervetulleeksi. Nämä on niitä hyviä uutisia. Meidän, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Eli se on semmoinen yhteislähtö, niin kuin hiihtokilpailussakin nykyaikana. Että ei ole niin kuin kato vanhaan tyyliin, että aina tuo lähti tuohon aikaan ja tuo lähtee tuohon aikaan ja tuo lähtee tuohon aikaan ja sitten tullaan eri aikaan maaliin. Tämä on semmoinen yhteislähtö. Ja tullaan kaikki yhtä aikaa maaliin Herran luokse. Ei lähde tulla niin kuin eri aikoina, vähän sieltä ja täältä no eri aikoina, ei kun kaikki yhdessä. Mikä riemu saatto se onkaan, kuulkaa, yhdessä päästään Herran luo. Ajatellaan rakkaat kaikki, hekin, jotka on elossa ja ne, jotka on nukkuneet, heidät yhdistetään, he näkee Herra. Yhteislähtö, mitä ihana asia. Muistakaa tämä yhteislähtö taivaaseen. Temmata yhdessä heidän kanssa, ei päästä ennen, mutta yhdessä. Näin saamme olla aina Herran kanssa, päättää Paavali tämän lohduttavan sanan. Tiedämme jo, että kaikilla pelastetulla tulee olemaan kirkastettu ruumis, kuten Kristuksella, saavat kuolemattomuuden eli ikuisen elämän ja he ovat Herran kanssa ikuisesti. No joku voi kysyä, no entä sitten se ryöväri siellä ristillä? Eikö se ainakin päässyt heti paratiisiin samana päivänä? Tämä tulee heti mieleen. Samana päivänä mentiin paratiisiin jo. No katsotaanpas, mitä Raamattu opettaa ryöväristä ja Jeesuksen hänelle antamasta lupauksesta. Siellä ne riippuvat ristillä. Jeesus ristiinnaulittiin kahden ryövärin väliin, koska ne, jotka hänet ristiinnaulitsivat, halusivat häntä pidettävän rikollisena muiden rikollisten joukossa. Ja Markuksen evankeliumissa sitten kerrotaan, Että aluksi molemmat ryövärit pilkkasivat Jeesusta sanoen, että jos hänellä todella on valta, hänen pitäisi vapauttaa itsensä ja heidät. Ja toinen ryöväreistä kuitenkin tuli katuma päälle ja hän alkoi pyytämään Jeesukselta, että jos hän kuitenkin muistaisi häntä. Ja hän sanoi Jeesukselle näin. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Mutta katsotaanpas tuota lausetta vielä uudestaan. Ystävät, tänä päivänä meille annetaan sama varmuus. Kristuksessa on tuo varmuus. Vaikka Kristus tulisi kuolemaan tuona päivänä ja makaamaan haudassaan sunnuntai-aamuun saakka, Kristus meni hauta. Ei hän mennyt sinne paratiisiin. Marjallekin vielä sanoi, älä koske minua. Vielä minun. Minä en ole vielä mennyt isäni luo, hän sanoi. Ei Jeesus ollut vielä mennyt sinne isän luo, hän sanoi. Hän vakuutti siis tulevansa sieltä haudasta ulos. Ja se oli hieno lupaus tuolle ryövärille. Kun hänellä ei ollut enää mitään toivoa, kun hän ei enää voinut nähdä mitään muuta kuin pimeyttä, joka kauhistutti hänen sieluaan, niin Jeesus pystyi lupaamaan hänelle toivon, joka ulottui haudan tuolle puolelle. Tuona päivänä, joka oli synkistä synkin päivä, Jeesus lupasi tuon kaiken pimeyden keskellä, sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ja tiedättekö, tänäkin päivänä, jos joku ihminen tuntee, että minun elämäni on yhtä pimeyttä, yhtä synkkyyttä, kun Jeesus tulee sinun sydämeesi, sinun synkkyytesi muuttuu kirkkaudeksi ja valoksi. Ja sinä saat olla jo nyt, niin kuin sinä olisit paratiisissa Kristuksen kanssa. Valtava, ihana toivon sanoma tänne pimeään, synkkään maailmaan. Toiset ajattelevat Jeesuksen luvanneen ryövärin pääsemään välittömästi paratiisiin, mutta eihän Jeesus itsekään mennyt sinä samana päivänä paratiisiin, kun hän kuoli. Raamattu kertoo, että hän kuoli sinä päivänä perjantaina, hän haudattiin ja pantiin sitten sinne lainattuun hautaan. Sunnuntai-aamuna Jeesus ilmestyi Marialle ja Maria halusi palvoa Jeesusta, mutta Jeesus esteli häntä, koska hän ei vielä ollut noussut taivaaseen. Ja kuunnelkaa, mitä Jeesus sanoi, otetaan tämä teksti oikein. Minä en vielä ole noussut isän luo. Siis oli sunnuntai-aamu, eikä Jeesus vielä ollut noussut isänsä luo. Jeesus ei voinut olla paratiisissa silloin perjantaina. Raamatun mukaan ryövärikään ei ollut paratiisissa perjantaina. Silloin oli nimittäin valmistuspäivä ja alkava sabatti oli erityisen suuri juhla, jota ruumiit eivät jäisi sabatiksi ristille. Juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiin naulitulta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas. Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiin naulittu Jeesuksen kanssa, ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen, eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. He katkaisivat kahden ryövärin sääriluut. Miksi? Jotta he eivät missään tapauksessa enää pääsisi karkuun. Mutta eivät katkaisseet Jeesuksen sääriluuta, koska hän oli jo kuollut perjantaina. Joten ei Kristus eivätkä ryövärit olleet silloin paratiisissa perjantaina. Näin me ymmärrämme, ryövärit jäivät vielä virumaan sinne ristille, koska heidän sääriluunsa katkaistiin. Jeesus oli kuollut. Hänen sääriluutaan ei tarvinnut enää katkaista. Hän oli antanut jo henkensä. Jeesus maksoi hinnan lunastuksestamme jo ennen palauttamistamme. Hinnan tästä lunastuksesta ja siitä, että meidät palautetaan ennalleen. Suurin lahja, minkä Jumala voi ihmiskunnalle antaa, on ikuinen elämä, voitto kuolemasta. Kaikki muut lahjat ovat merkityksettömiä ilman sitä. Jokainen saa sen, kun vain pyytää. Ja mikä ihmeellisintä tässä on, valinta on loppujen lopuksi sinun. sinä voit joko ottaa Kristuksen vastaan tai olla ottamatta. Tätä elämän lahjaa, mittaamattoman arvokasta lahjaa, jota tarjotaan jokaiselle, joka ottaa hänet vastaan, vapahtajana ja Herrana. Ja se hinta, vain luovutettu sydän, puhdistettu, muutettu sydän, itsekäs, ylpeä sydän, joka on tehty uudeksi ristin juurella. Kristus haluaa myöskin muuttaa sinun sydämesi. Sinulla on toivoa. Sinäkin voit uskoa. Sinäkin voi muuttua. Ikuinen elämä voi olla myöskin sinun, jos haluat. Jos haluat ottaa Jeesuksen elämääsi. Ja koska hän elää, meillä on kirkkauden toivo. Meillä on toivo, että Jeesus tulee takaisin. Ja kuolleet nousevat haudoistaan. Jos Jumalan armosta me saamme olla siinä joukossa, jotka ovat elossa silloin, kun Kristus tulee, myös meidät muutetaan. Kukaanhan meistä ei sitä voi tietää, mutta toivo on yhteinen ja sama. Iankaikkinen elämä. Erässä pikkukaupungissa Yhdysvaltain itäosassa pidettiin kokoussarjaa ja eränä iltana syvästi masentunut nuori mies tuli mukaan tällaiseen evankeliumisiltaan. Auditoriossa kokousta pidettiin, oli aivan hautausmaan vieressä ja ennen auditorioon menoa tämä nuori mies käveli hautausmaan poikki. Hän oli vähän masentunut ja hän kyseenalaisti oman elämänsä tarkoituksen. Hän kaipasi anteeksi antoa ja mielen rauhaa. Ja ajatellessaan kuolemaa hän kaipasi varmuutta ikuisesta elämästä enemmän kuin mitään muuta. Ja sinä iltana Raamattu tunnin aiheena oli toivo, joka kantaa haudan tuolle puolen. Ja tuo nuori mies istui tuossa tilaisuudessa. Hän kuunteli herpaantumatta. Ja tuona iltana hän antoi elämänsä Kristukselle. Hän antoi elämänsä hänelle, joka saattoi hänetkin vapauttaa merkityksettömästä elämästä ja kuoleman pelosta, kaikista turhauttavista yrityksistä saada mielen rauha ja tasapaino elämään. Hän otti vastaan Kristuksen, joka oli kuollut hänen puolestaan ja nousi kuollessaan, antaakse hänelle iankaikkisen elämän. Tuona iltana elävä Kristus muutti hänen koko elämänsä. Tuona iltana rauha tulvi hänen sydämeensä, hänen sieluunsa. Hän sai uuden toivon, uuden alun elämälleen. Sinäkin voit saada. En tiedä, mitä sinä tunnet ja ajattelet sydämessäsi tänä iltana. Ehkä täällä monet ovat jo uskossa ja ovat varmoina Jeesuksen omia. Laulavat niin kuin vanhassa tutussa hengellisessä laulussa sanotaan, siunattu varmuus, Jeesus on mun. Sinä voit sen sydämestäsi laulaa, niin saat olla onnellinen, Jumalan lapsi. Kukaan eikä mikään ole riistävä sinulta tuota ihanaa lahjaa, jonka Jeesus on sinulle sydämeesi antanut. Mutta jos sinulta jotakin vielä puuttuu sydämestä, jotakin sellaista, joka vie sinua pois kauemmaksi hänen luotaan, että sinä et ole vielä tehnyt tuota ratkaisevaa valintaa elämässäsi, tarttua tähän toivoon Kristuksessa, joka meille annetaan, niin sinä voit tehdä sen tänä iltana. Älä anna minkään estää. Ihmispelko voi panna paulan, mutta Jumalan luottavainen on turvattu. Joku voi ajatella, että kestääkö minun päätökseni, mutta ei ole kysymys siitä, että ihmisen päätökset kestävät, vaan on kysymys siitä, että Jumala alkaa työnsä meissä ja vie sen päätökseen. Niin kuin apostoli Paavalikin sanoi, elämänsä loppupuolella kuvaili itseään suurimmaksi syntiseksi, mutta silti hän luotti ja uskoi täysin Jumalan armoon, että hänelläkin on osa niiden joukossa, jotka kerran saavat voittajan seppeleen. Tahdothan sinäkin olla voittaja. Tahdothan antaa elämäsi kokonaan Kristukselle ja seurata häntä. Jos haluat tänä iltana sanoa Jeesukselle, minä tahdon seurata sinua koko tien, kulkea sinun kanssasi. Jos osani on kuolema, niin suo niin, että myös osani olisi ylösnousemus ja iankaikkinen elämä. Ja mitään muuta Kristus ei niin mielellään sinulle halua antaa kuin juuri tätä osaa. Jos sinä haluat näin sanoa Kristukselle, etkö haluaisi yhdessä kanssani nousta seisomaan tämän rukouksen ajaksi tänä iltana, jos tämä on sinunkin kaipauksesi. Rakas taivaallinen Isämme, me olemme sydämestämme kiitollisia siitä, että Jumalan sana antaa meille valtavan toivon iankaikkisesta elämästä Kristuksen Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Herra, suo niin, että meistä kukaan ei jäisi pois siitä joukosta, sitä voittajien joukosta kerran, jotka nousevat ylös, kun Kristus kutsuu ja haudat avautuvat. Ja meidät temmataan Herraa vastaan yläilmoihin. Herra, me olemme syntisiä ihmisiä. Me teemme virheitä. Me olemme heikkoja. Meidän luonteessamme on virheitä. Emmekä me tällaisena, Herra, voi sinulle kelvata ilman, että Jeesuksen Kristuksen armo, hänen vanhuskautensa luetaan meidän hyväksemme uskon kautta. Ja sen tähden, Herra, emme tule sinun luoksesi omiin ansioihimme luottaen, vaan sinun suureen armoosi ja laupeusesi luottaen tänä iltana. Suuntaamme katseemme Kristukseen, joka ristillä kuoli meidän tähtemme, joka sanoi, se on täytetty ja antoi henkensä. Ja kun hän nousi kolmantena päivänä haudasta ja kohtasi opetuslapsensa, hän sanoi heille, rauha teille. Ja niin kuin Jeesus haluaa sanoa meille jokaiselle tänään, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa, uskokaa minuun, uskokaa Isään. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisin kun minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Herra, ehkä sinä tänä iltana seisot jonkun sydämen ovella ja kolkutat. Herra, suo, että jokainen meistä voisi tänään vastata. Herra, tule sydämeeni. Anna syntini anteeksi. Tule minun herrakseni ja vapahtajakseni. Ja anna minun elää sinun kanssasi koko tämä pieni elämä. Ja kerran ikuisuudessa myös sinun kanssasi ja kaikkien pelastettujen kanssa. Kuule rukouksemme ja ota meidät vastaan Jeesuksen nimessä. Aamen.